สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไม่มีอาหารเสริมชนิดไหนที่สามารถทำให้คนเรามีสุขภาพดีได้ชั่วข้ามคืนไม่มียาวิเศษหรือยาผีบอกชนิดไหนที่ทำให้คนเรานั้นมีสุขภาพดีได้เพียงชั่วข้ามวันที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบนะคะว่าขณะนี้มีหลายคนแอบอ้างว่ามีอาหารเสริมชนิดนั้นชนิดนี้ทำให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันสารพัดโรคได้จนสำนักงานอาหารและยาต้องออกมาให้ความรู้แก่ประชาชนรายการของเรานั้นไม่ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อแสวงหากำไรทางธุรกิจเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีผลประโยชน์ใดๆและหากจะมีก็ขอมอบให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อไม่นานมานี้นายแพทย์รังสรรค์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าอย.พบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายเช่นเครื่องดื่มที่อ้างว่าผสมสมุนไพรโฆษณาโอ้อวดว่ารักษาโรคทำให้นอนหลับหายปวดเมื่อยดื่มแล้วจะมีอาการเมาเหมือนดื่มสุราเมื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์มักพบว่ามีการผสมยาแผนปัจจุบันทำให้เกิดอาการง่วงซึมและยังพบว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษโดยเครื่องดื่มประเภทดังกล่าวนั้นจัดเป็นเครื่องดื่มทั่วไปที่ไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรคแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังเตือนผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่อวดอ้างสรรพคุณทางยารักษาโรคต่างๆหรืออ้างสรรพคุณในการลดความอ้วนเพราะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้นจัดเป็นอาหารไม่ใช่ยาจึงไม่มีสรรพคุณในการป้องกันบำบัดหรือรักษาโรคใดๆคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วคิดอย่างไรคะก่อนซื้อยามากินนั้นเราต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาสุขภาพที่แต่ละท่านประสบอยู่เช่นอาการปวดเมื่อยอาการเหนื่อยล้าอาการนอนไม่หลับเป็นต้นค่ะลองค้นหาสาเหตุว่าอะไรทำให้เป็นอย่างนี้ซึ่งแน่นอนค่ะว่าต้องรวมไปถึงเรื่องอาหารการกินการพักผ่อนการทำงานและกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพค่ะถ้าจะย้อนหลังไปหลายๆปีบางทีอาจจะทำให้คุณผู้ฟังทราบปัญหาที่แท้จริงของสุขภาพค่ะเช่นคุณผู้ฟังที่เคยดื่มเหล้าจัดสูบบุหรี่เมื่อวัยหนุ่มและยังสูบยังดื่มอยู่เมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพก็จะย่ำแย่เป็นธรรมดาเคยกินอาหารที่มีไขมันมากเมื่ออายุมากขึ้นก็อ้วนมีไขมันสะสมตามหลอดเลือดทำให้มีปัญหาความดันโลหิตสูงมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆอีกมากมายตามมาก็เพราะว่าเราไม่ดูแลสุขภาพมาตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้จึงได้รับผลร้ายนั้นทำให้หลายคนต้องตกเป็นเหยื่อของคนที่เขาใช้ช่องทางหาเงินโดยการสรรหาอาหารเสริมหรืออาหารสารพัดยี่ห้อหรือยาสารพัดยี่ห้อโฆษณาจนเหลือเชื่อทำให้ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาให้ดีหลงเชื่อไปซื้อมากินผลก็อย่างที่สำนักงานอาหารและยาได้เปิดเผยให้ทราบนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังคะเราอยู่ในยุคสำเร็จรูปคนที่เขามีปัญญาก็จะคิดหาแต่สิ่งที่เราต้องการทั้งอาหารเสริมยาสารพัดชนิดเพราะรู้ดีว่าคนส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยมีเวลาจึงคิดว่าอะไรที่สำเร็จรูปอะไรที่เป็นทางลัดทำให้สุขภาพดีคนก็จะสนใจซื้อคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำกล่าวไหมคะว่าอาหารเป็นยานี่คือสิ่งที่เรามองข้ามค่ะสุขภาพดีนั้นขึ้นอยู่กับการกินอาหารที่เหมาะสมที่ร่างกายต้องการการออกกำลังกายเสมอไม่เสพสิ่งเสพติดทำลายสุขภาพ เพียงเท่านี้ร่างกายก็สามารถแข็งแรงได้สุขภาพก็เหมือนกับการสร้างบ้านเรือนที่มั่นคงต้องใช้เวลาใช้วัสดุที่ดีช่างก่อสร้างก็ต้องใช้ความอดทนในการทำงานสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความอดทนใช้เวลาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่องและเอาจริงเอาจังค่ะดิฉันขอแนะนำนะคะว่าสุขภาพดีต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กอย่าลืมนะคะว่าการสอนเด็กไม่ใช่เพียงให้ความรู้เรื่องศีลธรรมจริยธรรมทำให้เด็กสนใจในการเรียนหนังสือเท่านั้นเราต้องให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่ลูกหลานด้วยเพราะนี่คือสิ่งที่จะติดตัวเขาตลอดไปเป็นกฎเกณฑ์สำคัญในชีวิตเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะได้รับผลของการสะสมสุขภาพที่ดีค่ะดิฉันเปรียบเทียบการรักษาสุขภาพดีก็เหมือนกับการมีเงินฝากไว้ในธนาคารยามแก่ชราไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนเพราะอุ่นใจที่มีเงินไว้ใช้สอยสุขภาพดีก็เช่นกันค่ะเมื่ออายุมากขึ้นจะทำอะไรจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายเพราะไม่เจ็บป่วยชีวิตก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ฟังคะในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราว่าถูกแต่ปลายทางคือความมรณาเพราะฉะนั้นหนทางของการมีสุขภาพที่ดีจึงขึ้นอยู่กับการเลือกของเราทุกคนค่ะปลายทางของการมีสุขภาพที่ดีหรือสุขภาพย่ำแย่ขึ้นอยู่กับทางเลือกในวันนี้และอดทนสร้างสุขอนามัยแก่ตัวเองอย่างต่อเนื่องสวัสดีค่ะ
วัดดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอเวนติสสากล AWR และออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตูปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสตธรรมเรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
ซามูเอล
พระองค์ทรงตรัสกับลูกเถิด
ดูเถิดเราจะทำสิ่งหนึ่งในอิสราเอลหูของทุกคนผู้ได้ยินจะแสบทั้งสองข้างในวันนั้นเราจะกระทำในสิ่งที่เราลั่นวาจาไว้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องพงศ์พันธุ์ของเอลีตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดดังที่เราบอกเขาว่า เราจะลงโทษพงพันธุ์ของเขาเพราะความชั่วบาปซึ่งเขารู้ดีเพราะบุตรของเขาเหยียดหยามเราและเขาก็มิได้ห้ามเราเพราะฉะนั้นความบาปชั่วของพงพันธุ์เอรีนั้นจะลบล้างเสียด้วยเครื่องสัตวบูชาและของถวายไม่ได้เป็นนิจ
เมื่อได้ยินพระเจ้าตรัสเช่นนั้นซามูเอลนอนไม่หลับเขานอนอยู่อย่างนั้นจนสว่างและเขาคิดว่าเขาจะไม่บอกเอลีถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับเขาเมื่อฟ้าสางซามูเอลลุกขึ้นทำงานเหมือนเช่นเคย
ซามูเอลซามูเอล
นั่นท่านเอลีเรียกคิดว่าท่านคงจะไม่ถามข้าเรื่องเมื่อคืนนี้อีกครับท่านอรุณสวัสดิ์ท่านหลับสบายดีไหมครับ
ข้าหลับสบายดีแต่ข้าอยากจะถามเจ้าว่าเจ้ายังได้ยินเสียงนั้นอีกหรือไม่ฮะ
ครับท่าน
พระองค์ทรงเรียกเจ้าใช่หรือไม่
ใช่ครับ
พระองค์ตรัสอะไรแก่เจ้านี่อย่าปิดบังข้าเลยพระองค์ตรัสผ่านเจ้าอย่าปิดบังข้าเลยนะ
ดังนั้นซามูเอลจึงบอกความจริงแก่เอลี
นี่เป็นคำสั่งจากพระเจ้าก็ให้พระองค์ทำตามที่เห็นสมควรก็แล้วกัน
สวัสดีเพื่อนบ้านของข้าข้าเห็นเจ้าไปนมัสการมาไหนบอกข้าซิว่าเจ้าได้รู้อะไรมาบ้าง
ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนไปเท่าไรนักหรอกแต่ท่านเอลียังคงเป็นปุโรหิตใหญ่เช่นเดิมและยังเป็นผู้พิพากษาแห่งอิสราเอลด้วยแต่เป็นเพราะลูกชายที่ประพฤติไม่ดีทั้งสองของเขาทำให้ผู้คนน่ะไม่ไปนมัสการอีกเลย
หลายปีก่อนข้าก็ไปที่นั่นและข้าก็ได้เจอพวกเขาทั้งสองคนสองคนเนี่ยเป็นคนไม่เคารพผู้อื่นไร้ศาสนาไม่ซื่อสัตย์แล้วไรจริยธรรมมันน่าแปลกที่เอลียังให้พวกเขาทำหน้าที่เป็นปุโรหิตใหญ่อยู่ข้าคิดว่าเขาเป็นเพียงชายแก่ที่ไร้ราคาเท่านั้น
ส่วนข่าวดีก็คือเด็กชายที่ชื่อซามูเอลที่เอลีนำมาเลี้ยงดูนั้นน่ะเป็นเด็กที่ดีมากและพระเจ้ายังทรงตรัสกับเด็กหนุ่มเช่นเขาด้วยมันเป็นสิ่งที่แน่ใจได้ว่าพระองค์ทรงเลือกเขาให้เป็นผู้แทนพระองค์เพราะพระองค์ทรงอยู่กับเขาข้าขอบคุณพระองค์สำหรับเรื่องนี้บางทีซามูเอลอาจจะเป็นผู้สืบทอดจากท่านเอลีก็ได้เพราะแผ่นดินนี้ไม่มีผู้แทนพระองค์มาหลายรุ่นแล้ว
จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษฐ
ไปฉันเห็นมีรอยเท้าเพียงลำพังโดดเดี่ยวอ้างว้างไร้จุดหมายฉันจึงร้องถามพระองค์ใหญ่ปล่อยฉันเดียวได้ยามที่มีทุกข์มากมายในชีวาฉันได้ยินพระองค์ทรงตอบบอกกับฉันในใจว่าเราไม่เคยทิ้งเจ้าไปห่างไกลมาใดที่เจ้าทุกข์ทนสับสนด้วยความทุกข์ใจครานั้นเราอุ้มเจ้าอยู่ในอ้อมอกเรา
จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
เชิญเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ สมัยที่นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นระเบิดปรมาณูชื่ออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็มีคนถามเขาว่าจักรวาลหรือพิภพนี้เป็นมิตรกับคนเราไหมตั้งแต่นั้นมาครับนักวิทยาศาสตร์ก็ได้พยายามค้นหาหลักฐานด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าจักรวาลนี้สามารถทำลายโลกและมนุษย์ในโลกได้ครับเมื่อ40-50ปีที่แล้วครับชาวโลกหวาดกลัวสงครามระเบิดปรมาณูหลังจากที่ได้เห็นผลของระเบิดปรมาณูในประเทศญี่ปุ่นแต่ละประเทศก็พยายามจะสะสมอาวุธปรมาณูไว้ยุคนั้นเขาเรียกว่ายุคสงครามเย็นครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เก็บความลับต่อหน้าผู้จาปราศัยแต่เบื้องหลังนั้นน้ำใจเชือดคอจริงๆครับต่อมาครับท่านผู้ฟังเมื่อสหภาพโซเวียตแยกตัวออกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยความกลัวเรื่องสงครามปรมาณูก็เริ่มลดลงเมื่อเห็นว่าสงครามไม่ใช่สิ่งที่จะทำลายโลกนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มหันไปที่ธรรมชาติซึ่งกำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเกิดภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติจึงทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มสนใจและเตือนว่าธรรมชาตินี่แหละจะเป็นตัวทำลายโลกนี้และจะมีวัตถุลอยมาจากอวกาศพุ่งมาทำลายโลกดาวเทียมก็ถ่ายภาพส่งสารเตือนถึงอันตรายที่กำลังจะมาจากท้องฟ้าก็เลยทำให้ผู้คนนะครับรู้สึกว่าจักรวาลภายนอกโลกของเราเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะเป็นมิตรที่ดีกับเราเลยท่านผู้ฟังครับเคยมีภาพยนตร์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุกาบาตขนาดใหญ่ที่จะมาทำลายโลกในเนื้อเรื่องนั้นพระเอกจึงขึ้นยานอวกาศเพื่อเอาระเบิดปรมาณูไปทำลายอุกาบาตขนาดใหญ่ลูกนั้นได้จึงทำให้โลกรอดพ้นจากอันตรายนอกจากเรื่องที่เขาคิดขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยครับความกลัวว่าดาวหางจะทำลายโลกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ได้สร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นกับนักวิทยาศาสตร์จนคิดเลยไปว่าโลกคือเป้าหมายของการทำลายของดาวดวงอื่นทั้งที่จักรวาลนี้มีความกว้างใหญ่และมีดาวดวงอื่นๆอีกมากมายแต่ทำไมต้องเจาะจงว่าเป็นโลกเท่านั้นที่จะถูกทำลายด้วยสะเก็ดดาวด้วยอุกาบาตโดยดูจากตัวอย่างของหลุมใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเกิดจากสะเก็ดดาวที่ตกลงมาที่เมืองชิกซูลุปที่แหลมยูคาตันในประเทศเม็กซิโกครับซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง300ไมล์เลยทีเดียวทั้งที่เมื่อก่อนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่ามันน่าจะเกิดจากสะเก็ดดาวที่ตกลงมามีพลังมหาศาลถึง2ล้านเท่าของระเบิดนิวเคลียร์ที่มนุษย์คิดขึ้นได้ครับท่านผู้ฟังครับหลายท่านอาจคิดว่าสะเก็ดดาวหรืออุกาบาตที่จะลอยมากระทบโลกนั้นจะเกิดขึ้นน้อยมากแต่ความจริงแล้วครับทุกวันนี้มีวัตถุเหล่านี้ตกลงมาในโลกของเราทุกวันครับแต่ละวันรวมน้ำหนักกันได้ประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ตันเลยทีเดียวเพียงแต่ว่ามันมีขนาดเล็กและเมื่อลอยเข้ามาใกล้โลกก็จะถูกเผาผลาญก่อนที่จะตกถึงพื้นโลกนั่นเองครับที่ผมเล่าเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็เพื่อให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์คิดว่าโลกของเราจะถูกทำลายด้วยอะไรเพราะวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ผู้ให้คำตอบเกี่ยวกับยุคสุดท้ายและวันโลกาวินาศเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นในคำสอนของศาสนาต่างๆก็มีคำพยากรณ์มีการพูดถึงวาระสุดท้ายของโลกในคริสตศาสนานั้นก็มีคำพยากรณ์ที่ชัดเจนครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ยุคสุดท้ายของโลกทั้งที่ตรัสโดยพระเยซูเองและของผู้เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์คนอื่นๆด้วยมีตอนหนึ่งครับสาวกคนหนึ่งของพระเยซูชื่อเปโตรได้บันทึกไว้ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยและในวันนั้นฟ้าจะหายลับไปด้วยเสียงดังกึกก้องและโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟและแผ่นดินกับสิ่งสารพัดที่มีอยู่บนนั้นจะถูกเผาผลาญจนหมดสิ้นท่านผู้ฟังครับคำถามก็คือพระเจ้าจะใช้พลังการทำลายของธรรมชาติเหมือนกับที่นักวิทยาศาสตร์พูดถึงใช่หรือไม่คำตอบก็คือเป็นไปได้ครับแต่ข่าวดีก็คือเราไม่ต้องกลัวครับพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือคนที่ซื่อสัตย์ให้ออกจากโลกนี้ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและทุกคนที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจท่านผู้ฟังครับจากข้อความที่ผมอ่านไปนี้คือข่าวดีครับซึ่งจะไม่จบลงเพียงเท่านี้พระธรรมของพระเจ้ายังกล่าวต่อไปนะครับว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั้นเราจึงคอยท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่ความชอบธรรมจะดำรงอยู่จากข้อความนี้ครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่าในที่สุดแล้วพระเจ้าจะสร้างโลกขึ้นมาใหม่โลกใหม่นั้นจะไม่มีความบาปไม่มีความชั่วไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความตายมนุษย์จะมีชีวิตที่เป็นอมตะครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตามคำสัญญาของพระเยซูที่ได้บอกเอาไว้ทุกคนครับที่เชื่อพระองค์และมั่นใจในคำสัญญานี้ก็จะได้ไปกับพระองค์มีชีวิตอยู่ในสวรรค์ร่วมกับพระองค์ผมก็ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับลองมาศึกษาเรื่องนี้ดูนะครับว่าน่าสนใจและท่านจะได้ความรู้และคำตอบอีกมากมายครับอย่าลืมเขียนจดหมายติดต่อขอบทเรียนได้นะครับสวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรคุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเชิญเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ